13-րդ մաս Առաջին գլուխ Հաճախ մռայլ ժամերին Թոմաս Բուդենբրոկն իրեն հարց էր տալիս. Իրականում ինչ է ներկայացնում ինքն իրենից։ Ինչն է իրականում դեռ իրավունք տալիս, իրեն թեկուզ մի փոքր բարձր դասել իր ուղղամիտ, գործունյա և մանր բյուրգերական սահմանափակ համաքաղաքացիներից։ Ցնորքներով լի եռանդը, իր երիտասարդության առույգ իդիալիզմը մնացել էին ետևում. Աշխատել խաղով և խաղալ աշխատելով. Կիսալուրջ, կիսակատակ ընդունվող պատվախնդրությամբ ձգտել նպատակին, որն ընկալում է իբրև խորհրդանշային արժեք. Այսպիսի զվարծ սկեպտիկ փողզիջումների և սրամիտ անկատարությունների գնալու համար թարմություն, հումոր ու հոգու հանգստություն է պահանջվում. Իսկ սենատոր Բուդենբրոկն իրեն անասելի հոգնած և վհատված էր զգում. Այն, ինչի նա պետք է հասներ, արդեն նվաճված էր. Եվ Թոմասը հրաշալի հասկանում էր, որ ինքը վաղուց արդեն անցել է իր կյանքի բարձրակետը. Եթե միայն, ինչպես ինքն էր ավելացնում. Այդպիսի մի անփոփոխ ու սովորական կյանքի բարձրակետի մասին ընդհանրապես կարող էր խոսք լինել. Ինչ մաքուր գործին է վերաբերում, ապա նրա կարողությունն ընդհանուր առմամբ խիստ կրճատվել էր, իսկ առևտրական տունը անկում էր ապրում. Այնուամենայնիվ, եթե հաշվի առնենք մայրական ժառանգությունը, մենք Շտրասեի տան իր հասանելիքը և անշարժ գույքը, նա ավելի քան 600,000 կուրանտ մարկ կարողության տեր անձնավորություն էր. Բայց շրջանառու դրամագլուխ նահականի տարի արդեն ոչ մի եկամուտ չէր բերում. Գրոշանոց գործարքները, որոնք Պոյպենրադեի հունցքի պատմության օրերից սենատորը գլխացավանք էր համարում. Այդ ժամանակ իրեն բաժին հասած կորուստներից հետո ոչ թե գնալով ծավալվում, այլ ընդհակառակը, ավելի ու ավելի խղճուկ էին դառնում. Եվ այժմ, մի ժամանակ, երբ ամեն ինչ շուրջը ծաղկում ու բարգավաճում էր, երբ քաղաքի մաքսային միության մեջ մտնելու պահից փոքրիկ, չարչիական կրպակները հնարավորություն էին ստացել ընդամենը մի քանի տարվա ընթացքում վերածվել պատկառելի մեծածախ վաճառատների, այժմ Յոհան Բուդենբրոկ առևտրական տունը դոփում էր տեղում, ժամանակի նվաճումներից ոչ մի օգուտ չկարողանալով քաղել, և գործերի ընթացքին վերաբերող հարցերին նրա տնօրենը ձեռքը անուշ թափահարելով խուսափողաբար պատասխանում էր. «Ախ, ուրախանալու քիչ բան կա»։ Նրա ուժեղ մրցակիցներից մեկը, Հագենշտրոյմների մոտիկ բարեկամը, մի օր նկատել էր, որ Թոմաս Բուդենբրոկը բորսայի վրա իրականում սոսկ դեկորատիվ ներգործություն ունի. Եվ այս սրամտությունը, որ նակնարկում էր սենատորի խնամքով հոգացված արտաքինը, բոլոր բյուրգերները կրկնում էին հիացմունքով, այն համարելով սքանչելի սրամտության անգերազանցելի նմուշ։ Բայց եթե առևտրական տան վահանի հետագա ազդեցության համար, որին երբեմն այնքան խանդավառ ծառայում էր սենատորը, նրան խանգարում էին կրած անհաջողություններն ու հոգեկան ընկճվածությունը, ապա նրա քաղաքական ձգտումների դեմ արտաքին սահմաններ էին դրվել, որոնք անանցանելի էին։ Տարիներ առաջ, արդեն սենատոր դառնալուց ի վեր, նա նաև այս ասպարեզում էր հասել այն բանին, ինչ հասանելի էր նրան։ Հիմա մնում էր միայն նախկինում ձեռք բերված տեղերը պահել ու չզրկվել պաշտոններից։ Իսկ հասնելու ոչինչ չկար այլևս։ Հիմա գոյություն ունեին միայն ու միայն ներկան ու չնչին իրականությունը։ Ոչ մի ապագա և պատվասիրություն պահանջող ծրագիր։ Ճիշտ է, նա շատ կողմերով դեռ պահում էր քաղաքի գործերին ազդելու իր ուժը, և մեկ ուրիշը նրա տեղում դժվար թե թեկուզ այդքանը կարողանար։ Այնպես որ թշնամիներն էլ էին ստիպված խոստովանել, որ Թոմաս Բուդենբրոկը բյուրգերմայստերի աջ ձեռքն է։ Բայց թե նա բյուրգերմայստեր դառնալ չէր կարող, քանզի առևտրական էր և ոչ թե ուսյալ անձնավորություն։ Նա ոչ մի գիմնազիա չէր ավարտել, իրավաբան չէր և ընդհանրապես ակադեմիապես կրթված մարդ չէր։ Նա, որ նախկինում իր ազատ ժամերը լցրել էր պատմական ու գրական երկերի ընթերցանությամբ, իրան իր ողջ շրջապատից և մտավորապես և զարգացմամբ և ներքին ու արտաքին դաստիարակությամբ բարձր էր զգում։ Նա չէր կարողանում թաքցնել իր դառնությունը, որ կանոնավոր որակավորման բացակայությունը իր համար անհնար է դարձնում այն փոքրիկ արքայությունում, ուր ինքն էր ծնվել, առաջին տեղը գրավել։ «Ինչքան հիմար մենք պետք է եղած լինենք», ասում էր նա իր բարեկամին և երկրպագուին Շտեֆան Կիստենմակերին, թեև մենք ասելով նկատի ուներ միայն իրեն, որ այդքան շուտ թաղվեցինք գրասենյակներում և նույնիսկ դպրոցը հաճույքով չավարտեցինք։ Եվ Շտեֆան Կիստենմակերը պատասխանում էր. «Այո, դու իսկապես ճիշտ ես. Բայց թե ինչու որ…» Սենատորն այժմ իր աշխատասենյակում հսկայական կարմրափայտե սեղանի մոտ մեծ մասամբ մենակ էր աշխատում։ Նախ և առաջ, որովհետև նրան այստեղ ոչ ոք չէր կարող տեսնել, երբ նա գլուխն առնում էր ափերի մեջ ու աչքերը փակած տրվում էր իր խոհերին։ Սակայն ահա հիմնական պատճառն այն սարսռազդու պեդանտիզմն էր, որով նրա գործընկերը, պարոն Ֆրիդրիխ Վիլհելմ Մարկուսը, իր դիմաց միշտ նորից իր գնենական պիտույքներն էր դասավորում և շփում բեղերը։ Հենց դա էլ նրան քշել էր գլխավոր գրասենյակի պատուհանի մոտի իր տեղից։ Ծերուկ պարոն Մարկուսի շրջահայաց մանրախնդրականությունը տարիների ընթացքում կատարյալ մտագարության արտառոցության էր վերածվել։ Սակայն ինչ վերջին ժամանակներս այդ մտահոգության մեջ հատկապես անտանելիորեն գրգռում ու նույնիսկ վիրավորում էր Թոմաս Բուդենբրոկին, այն հանգամանքն էր, որ նա հաճախ ինքն էր սարսափով ինչ-որ նման մի բան նկատում հենց իր մեջ։ Այո, նաև նրա նախկինում ամեն տեսակ մանրուքների հանդեպ անբարեհաճ Թոմասի մեջ էր հիմա յուրատեսակ պեդանտիզմ զարգացել։ Թող որ միանգամայն այլ պատճառների, հոգեկան այլ վիճակների հետևանքով։ Նրա ներսը դատարկ էր, և նա ոչ մի գրավիչ ծրագիր, ոչ մի գերիչ աշխատանք չէր տեսնում, որին հրճվանքով ու գոհությամբ կարողանար տրվել։ Սակայն գործունեության մղումը, նրա մտքի հանգիստ վիճակների անընդունակությունը, նրա ակտիվությունը, որ երբեք ոչինչ ընդհանուր չէր ունեցել իր հայրերի բնական ու դիմացկուն աշխատասիրության հետ, նրա ջղերի այն արհեստական պահանջը, ըստ էության թմրեցնող այն միջոցը, որի դերը անընդհատ նրա շուրթերին ցցված փոքրիկ թունդ ռուսական ծխախոտն էր կատարում, այս ամենը նա չէր թողել, բայց դրանց փոխարեն կորցրել էր իր սեփական սովորությունների վրա ունեցած իշխանությունը. Սովորություններ, որոնք բաժան-բաժան լինելով հազար ու մի մանրուքի վրա, նրան անհամար տանջանքներ էին պատճառում։ Նրան գրգռում էին հազար ու մի դատարկ մանրուքներ, որոնք մեծ մասամբ նրա արթուզարթի և ընտանեկան վիճակների պահպանմանն էին վերաբերում։ Իսկ դրանք նրա մեջ տաղտուկ էին ծնում, որովհետև նրա միտքը չէր հասցնում այդ ամենն իմի բերել։ Նա ի վիճակի չէր կարգավորել դրանք, դրանց համար անհամեմատ շատ ժամանակ ու եռանդ էր պահանջվում։ Այն, ինչ քաղաքում նրա մեջ ունայնամտություն էին համարում, այնպիսի ձևեր էր ընդունել, որ արդեն նա ինքն էր սկսել դրանց համար ամաչել, թեև պարզապես իր մեջ ուժ չէր գտնում տարավարժվել իր սովորություններին, որոնք այս տեսակետից արմատացել էին նրա մեջ։ Սկսած այն պահից, երբ նա ոչ մի անհանգիստ, բայց ծանր ու անհաջող հնով անցկացրած գիշերվանից հետո քնաշորով հանդերձասենյակ էր մտնում ծեր սափրիչի պարոն Վենցելի մոտ, դա ուղիղ ժամը 9-ն էր լինում, թեև երբեմն ավելի վաղ էր արթնանում, մի ողջ կես ժամ էլ նրան հետո էր պետք հագնվելու համար, մինչև որ իրեն կազմ ու պատրաստ կար օրը սկսելու, իսկ այնուհետև նոր միայն առաջին հարկեր իջնում թեյ խմելու։ Նրա արթուզարդն այնքան հանգամանորեն և առանձին մանրուքների հերթականությամբ էր ընթանում, սկսած բաղնիքում սառը ցնցուղ ընդունելուց մինչև ավարտ, երբ սերթուկի վրայից վերջին փոշիհատիկներն էին հեռացվում, իսկ բեղերի ծայրերը մի անգամ էլ էին ոլորվում տաքացրած ունելիով, այնքան անփոփոխ ու մշտակայուն կարգով էր սահմանված, որ այդ անհաշիվ մանր մունր հնարների և շարժումների անընդհատ կրկնվող շրջապտույտը ամենակնթարթ պատրաստ էր նրան հուսահատության հասցնել։ Այնուհանդերձ, նա պարզապես չէր կարողանում հանդերձասենյակը թողնել այն գիտակցությամբ, որ հանկարծ ինչ-որ բան աչքաթող արված կլինի կամ կարգի է բերված իմիջայլոց։ Նա վախենում էր կորցնել թարմության հանգստի ու լավ պահպանված տեսքի զգացողությունը, որը սակայն մի քանի ժամ հետո ամենայն դեպս կորած էր լինում և մի կերպ վերականգնվում էր հենց նույն միջոցներով։ Նա խնայողաբար էր վերաբերվում այն ամենին, ինչ առանց ավելորդ խոսակցություններ առաջացնելու հնարավոր էր խնայել, միայն թե ոչ իր արթուզարդին, որը նա բացառապես համբուրգյան նրբաճաշակ դերձակներին էր վստահում պատրաստել, ու որի պահպանման ու թարմացման համար ոչ մի միջոց չէր խնայվում։ Դռներից մեկը, որը թվում էր հարևան սենյակ է տանում, իր ետևում հանդերձասենյակի պատին փորված հսկայական մի որմնախորշ էր թաքցնում, ուր երկար շարքերով ձգվող կեռիկներից ու փայտե կտրված կախիչներից կախված էին պիջակներ, սմոկինգներ, սերթուկներ, տարվա ամեն մի եղանակի և աշխարհի կենցաղի ամենահնարավոր դեպքերի համար նախատեսված ֆրակներ, իսկ աթոռների թիկնակներին խնամքով ծալված շալվարներ էին դարսված։ Հսկայական, ներքևում սանրվելու, խոզանակելու և մորուքն ու մազերը խնամելու պիտույքներով ծածկված հայելիախոյակով պահարանիկում տեղավորված էր փոխնորդ սպիտակեղենի մի ողջ պաշար, որն անընդհատ թարմացվում էր, լվացվում, մաշվում ու լրացվում։ Այդ սենյակում նա ոչ միայն առավոտյան էր երկար ժամեր անցկացնում, այլ նաև յուրաքանչյուր ճաշկերույթից, սենատի ամեն մինիստից առաջ, ցանկացած պաշտոնական հավաքին նախորդող պահերին, մի խոսքով միշտ, հենց որ հարկ էր լինում մարդկանց աչքին երևալ և որևէ բան անել, և նույնիսկ իր տան ամենօրյա ճաշից առաջ, որին բացի իրենից միայն նրա կինը, փոքրիկ Յոհանն ու Իդա Յունգմանն էին ներկալինում։ Եվ երբ նա դուրս էր գալիս, մարմնի վրա թարմ սպիտակեղենը, զգեստի անբասիր ու զուսպ պերճաշուկությունը, խնամքով լվացված դեմքը, բեղերին ծողված բրելլանտինի բույրը և բերանի ողողաջրի տտիպ սառը համը, նրան հավաքվածության գոհացուցիչ զգացողություն էին հաղորդում, որով դերասանն է բեմ բարձրանում, նախորոք ամենայն մանրամասնությամբ դեմքը շպարելով։ Եվ իրոք, Թոմաս Բուդենբրոկի գոյությունն էլ ուրիշ ինչ կերպ անվանես, դա դերասանի գոյություն էր, որի ողջ կյանքը իր ամենաաննշան և ամենօրյա մանրուքներով միայն մի դերի վրա է ծախսվում, բացառությամբ կարճ ու հազվագյուտ ժամերի, երբ ինքն իր հետ մենակ մնալով, կատարողն իրեն լարման նվազում է թույլ տալիս, բոլոր ուժերը պահանջող և սպառող դերի, որևէ իսկապես բուրըն հետաքրքրության կատարյալ բացակայությունը, որ կարողանար կլանել նրան, նրա ներքինի աղքատացումն ու ամայացումը, այնպիսի ուժեղ ամայացում, որ զգացումներում գրեթե անընդհատ անորոշ, ճնշող թաղցի էր փոխվում, միանում էին նրա անհողդողտ ներքին պարտականություններին և համառ վճռականությանը, որպեսզի ամեն գնով արժանավայել տեսքովի հայտ կային, բոլոր միջոցներով թաքցնեին իրենց խախուտությունը և դեհոր պահպանեին, Թոմաս Բուդենբրոկի գոյությունը դարձնում էին արհեստական, մտածովի, բռնադատյալ, և նրա յուրաքանչյուր բառը, շարժումը, ամենաաննշան արարքը վերածում էին լարված, ուժասպառ անող ներկայացման։